Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang permohonan nomor 51 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir.
Baik, selamat siang Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan nama saya Leo. Dan kemudian di samping saya sebagai kuasa hukum Martin Malrer Marpaung. Terima kasih.
Baik, ini suaranya khas sekali Leonardo ini.
Siap.
Sudah yang lama tidak dengar suaranya.
Siap Yang Mulia.
Ini namanya aslinya nih? Sesuai KTP enggak nih?
Iya, sesuai
Leonardo
KTP Yang Mulia.
Leonardo Olivin Hamonangan itu.
Sesuai benar KTP Yang Mulia.
Itu. Benar. Betul itu. Kadang-kadang ganti nama soalnya.
Ya. Yang Mulia.
Ini nama yang asli sekarang sudah muncul ya.
Siap Yang Mulia.
Di permohonan kok enggak ada kuasanya di sini?
Ya baik Yang Mulia. Kebetulan pas waktu pas pendaftaran Yang Mulia, pendaftaran permohonan ini memang saya sendiri seperti itu. Kemudian pada saat hari Senin itu baru dibuatkan surat kuasanya. Nah, untuk masalah hal itu apakah kuasa saya berhak juga untuk menyampaikan atau hanya saya saja yang menyampaikan seperti itu Yang Mulia?
Surat kuasanya sudah dikasih?
Sudah Yang Mulia.
Baik, ini saudara Leonardo ini belum selesai ya sarjana hukumnya?
Sudah Yang Mulia.
Sudah ya. Advokat juga?
Baru UPA, udah selesai UPA.
Oke, belum ada ini ya. Udah lulus UPA-nya?
Sudah, puji Tuhan.
Penyumpahannya sudah. Belum ya?
Tinggal penyumpahannya.
Iya, ini permohonan saudara ini tanggalnya 14 Januari ya, betul?
Iya, saya salah tanggal Yang Mulia.
Oh, salah tanggal.
Iya.
Iya, sudah di awal-awal dibuat. Tapi ini penyerahan registrasi tanggal 2 Februari ya.
Iya.
Ini yang dipakai kan ya?
Iya, benar Yang Mulia.
Iya. Silakan karena sudah ada kuasanya, mau oleh kuasanya bisa atau langsung prinsipal juga bisa. Silakan.
Iya, baik Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, saya senang sekali untuk bisa menghadiri persidangan ini. Saya sangat menghormati kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Leonardo Olivin Samonangan, saya lahir di Bekasi 20 Juli tahun 2000, usia saya saat ini adalah 25 tahun. Dan di samping saya adalah kuasa hukum saya yang bernama Martin Maurer Marpaung, yang akan selanjutnya untuk menjelaskan kerugian konstitusi saya. Terima kasih.
Ya, silakan. Dua kali perkenalan nih berarti nih ya.
Iya,
silakan.
Izin membacakan Yang Mulia.
Ini yang disampaikan pokok-pokoknya. Kalau Leonardo sudah hafal dia.
Oke.
Okay. Ya. Saya ini akan kuasa hukumnya sudah biasa beracara juga?
Sudah beracara sebelumnya Yang Mulia.
Sudah biasa juga di MK?
Sudah biasa.
Ya, silakan pokok-pokoknya. Nanti pada waktu sampai ke petitum baru dibaca lengkap ya.
Oke. Okay. Baik, izin melanjutkan Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan pengujian material pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Lanjut di kedudukan hukum di bagian Yang Mulia, di bagian 9 saya akan bacakan bahwa pemohon memiliki kedudukan konstitusional yang bersifat potensial. Saat ini pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan swasta sehingga memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kerugian konstitusional tersebut berpotensi dialami oleh pemohon di kemudian hari, mengingat dalam praktek ketenagakerjaan masih banyak perusahaan secara sengaja menciptakan kondisi kerja yang tidak nyaman terhadap karyawan yang akan dan atau akan ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja. Pemberlakuan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi, keahlian, membebankan pekerjaan yang melebihi kapasitas atau memindahkan pemohon ke posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan, menurunkan motivasi kerja, tekanan psikologis, kehilangan fokus, serta tidak dapat memberikan kinerja yang secara optimal, yang pada akhirnya keadaan tersebut dapat mendorong pemohon untuk mengundurkan diri dalam kurung resign dari pekerjaannya. Namun demikian, apabila pemohon memilih untuk mengundurkan diri, pemohon akan dihadapkan pada kewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah sehingga berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berlakunya norma aquo secara nyata menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi pemohon. Untuk alasan pemohon, untuk huruf A, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 55, saya tidak bacakan semuanya, mulia hanya pokoknya saja, bahwa di angka 9, huruf A, B, bahwa kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang adil, sehingga pekerja dipaksa memilih antara bertahan dalam kondisi kerja dan merugikan martabat kemanusiaan, atau mengakhiri hubungan kerja dengan menanggung beban finansial yang berat. Pilihan yang demikian tidak dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil, sebagai dimaksud dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945, melainkan hanya sebagai bentuk pengikaran terhadap hak konstitusional pekerja. Dengan demikian, pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan gagal menjalankan fungsi perlindungan konstitusional yang diamanatkan oleh pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan oleh karena tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saya lanjut di pasal di angka 13 bahwa oleh karena itu pasal 62 UU Ketenagakerjaan tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena norma tersebut secara nyata lebih melindungi kepentingan pengusaha dan mengabaikan hak konstitusional pekerja atas perlindungan dan keadaan hukum. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh pemohon yang mulia.
Baik yang mulia, selanjutnya saya yang akan membacakan. Selanjutnya adalah poin B, bahwa cukup berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi dalam poin B ini adalah menurut pemohon, dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa upah sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja seharusnya tidak diatur secara impresif di dalam undang-undang, melainkan cukup dituangkan sebagai kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, ketentuan mengenai ganti rugi tersebut menjadi bagian dari kehendak bebas para pihak yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Calon pekerja sejak awal dapat diberikan ruang untuk mengetahui, memahami, dan mempertimbangkan apakah menyetujui atau tidak menyetujui klausul ganti rugi yang dimaksud, sehingga menyatakan persetujuannya secara sadar dan tanpa paksaan. Sehingga apabila calon pekerja yang menyepakati klausul tersebut dalam perjanjian kerja, maka konsekuensi hukum yang timbul merupakan hasil dari kesepakatan sukarela para pihak, bukan akibat dari pemaksaan norma undang-undang yang bersifat umum dan mengikat tanpa mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing hubungan kerja. Kedua, bahwa oleh karena itu, apabila kemudian terjadi pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, kewajiban ganti rugi yang timbul merupakan konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang telah dibuat secara bebas dan berimbang, bukan diakibatkan dari pemaksaan norma undang-undang. Selanjutnya, poin C, jadi bisa dikatakan poin B itu saya sebagai pemohon merasa bahwa cukup untuk diadakan perjanjian kesepakatan bersama terkait masalah ganti rugi. Sehingga ketika nanti ada misalnya pihak seperti itu atau karyawan yang merasa dizolimi seperti itu oleh perusahaan ketika ingin resign, dan ini kan akan serba salah seperti itu yang mulia.
Jadi Anda minta ada kesepakatan gitu ya?
Iya benar yang mulia. Jadi bukan hanya diatur di dalam undang-undang berdasarkan kesepakatan aja yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja seperti itu.
Ada kesepakatan kerja bersama ya?
Iya benar yang mulia. Kemudian lanjut di poin C yang mulia, saya akan membacakan. pengaturan ganti rugi pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak seimbang dan tidak adil. 1. Bahwa ketentuan ganti rugi dalam pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak memberikan perlindungan yang seimbang bagi pekerja ketika pengakhiran hubungan kerja sebagai akibat dari perlakuan tidak adil, tekanan psikologis atau kondisi kerja yang tidak layak diciptakan oleh pengusaha. Dalam situasi demikian, pekerja tidak memiliki pilihan yang bebas dan adil selain mengakhiri hubungan kerja, namun justru dibebani kewajiban ganti rugi yang berat secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa norma quo gagal memberikan keadilan substantif bagi pekerja. Kemudian poin yang kedua, bagi bahwa dalam praktek hubungan kerja, pekerja dan pengusaha tidak berada dalam posisi yang setara atau seimbang. Pengusaha memiliki kewenangan dan kontrol yang lebih besar terhadap penempatan kerja, pembagian tugas, evaluasi kinerja, serta keberlanjutan hubungan kerja. Sedangkan pekerja dalam posisi yang subordinatif dan bergantung secara ekonomi pada pekerjaannya. Namun demikian, pasal 62 Ketenagakerjaan justru mengabaikan ketimpangan posisi tersebut dan memperlakukan pekerja dan pengusaha seolah-olah berada dalam posisi yang seimbang, padahal tidak setara, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural. Kemudian, poin yang C, bahwa ketidakseimbangan tersebut tercermin dari kondisi kerja yang secara sengaja diciptakan untuk memaksa pekerja mengundurkan diri dengan mensemarakatakan seluruh bentuk pengakhiran hubungan kerja. Pasal 62 Ketenagakerjaan menghilangkan konteks faktual yang seharusnya menjadi dasar penilaian keadilan dalam setiap hubungan kerja.
Ya.
Kemudian poin D, poin C dianggap selebihnya dibacakan. Lanjut poin D, ketidakproporsionalan pengaturan ganti rugi dalam norma undang-undang. Poin 1, bahwa pengaturan kewajiban pembayaran ganti rugi berupa upah sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pengaturan yang tidak proporsional. Norma aquo secara mutlak membebankan kewajiban ganti rugi kepada pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya masa kontrak tanpa mempertimbangkan sebab, kondisi, serta konteks faktual yang melatar belakangi pengakhiran hubungan kerja tersebut. Kemudian poin yang kedua, bahwa prinsip proporsionalitas dalam hubungan menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan, pengaturan dan beban yang ditimbulkan oleh norma tersebut. Dalam hal ini tujuan pasal 62 Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan perjanjian kerja justru dicapai dengan cara membebankan konsekuensi hukum yang berlebihan kepada pekerja. Selebihnya dianggap telah dibacakan yang mulia.
Ya, ini poinnya sama nih ya. Artinya ya, tidak benar, proporsional ganti ruginya. Oke,
ya,
sudah cukup sampai ke D.
Kemudian petitum. Saya akan membaca langsung petitum yang mulia. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputuskan seadil-adilnya. Ex quo et bono. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Seperti biasa, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat ya untuk perbaikan atau penyempurnaan permohonan saudara. Silakan kalau mau dicatat atau kalau memang tidak sempat dicatat nanti diikuti resolusi sidangnya atau laman YouTube-nya MK ya. Sudah paham ya soal itu ya. Saya persilakan yang pertama yang mulia Pak Arsul.
Terima kasih yang mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurpaningsih, yang mulia anggota panel Prof. Anwar Usman dan saudara pemohon serta kuasanya yang saya hormati. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penasihatan. Ya. Yang pertama, ini umum dulu ya, saudara pemohon. Ya. Ini kan yang Anda uji ini adalah satu pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Nah, saya yakin saudara tahu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengalami perubahan tidak semuanya, tapi sejumlah ketentuannya, ya, sebagian atau bahkan sebagian besar lah, ya. Tapi paling tidak sebagian itu dalam Undang-Undang Ciptaker, ya, ada satu klaster di dalam Undang-Undang Ciptaker itu klaster ketenaga kerjaan. Nah, klaster ketenaga kerjaan ini, ya, kemudian apa? Begitu tidak lama setelah Undang-Undang Ciptaker itu disahkan, diundangkan, ya, yang itu berasal dari Perpu, ya, itu kan banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, Mahkamah Konstitusi juga sudah memberikan putusan. Salah satu putusannya yang banyak, bukan banyak, mengabulkan sebagian norma yang dimohonkan pengujian, itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU 21 Romawi tahun 2023. Nah, ini saya enggak tahu apakah pemohon dan atau kuasanya sudah membaca atau belum ini putusan ini. Kalau belum, ada baiknya, ya. Barangkali di putusan itu, ya, ada hal-hal yang berkaitan. Saya sendiri juga karena sudah cukup lama ini, jadi kan belum melihat lagi. Tapi ada baiknya ini dilihat soal ini, ya. Nah, meskipun sekali lagi tentu bagian dari klaster ketenagakerjaan yang relevan saja yang perlu pemohon cermati, tapi kan perlu juga karena di sana subklasternya ada macam-macam, ya, yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Yang kedua, ini memang menjadi simpel, ya. Landasan pengujian yang dipergunakan itu pasal 28D UUD NRI tahun 1945. Ya, ini istilahnya juga disesuaikan, ya. UUD NRI tahun 1945 sudah atau belum nih? Itu, ya. Nah, tahun, ya, pakai tahun. Nah, kemudian pemohon bisa memikirkan apakah perlu menambah landasan pengujian atau tidak, ya. Sebab biasanya kalau permohonan atas terkait dengan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu juga dikaitkan juga dengan beberapa pasal yang lain. Yang itu semua ada di pasal, di rumpun pasal 28 lah, ya. Nanti bisa dicermati lagi. Tapi itu konsekuensinya, kalau Anda menambahkan landasan pengujian, Anda juga harus argumentasikan, tidak cuma sekedar nambah, ya. Ya, jadi itu bisa saudara pikirkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mungkin tidak bertentangan dengan pasal 28D UUD NRI tahun 1945, tapi bertentangan dengan katakanlah hak konstitusional lainnya, ya, yang ada di konstitusi kita. Ya. Silakan itu dipikirkanlah. Ini karena pemohon kan bukan yang pertama kali menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, itu. Nah, yang berikutnya ini kalau terkait dengan ketentuan mahkamah saya lewati, ya. Ini yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon, ya. Ini kalau di bagian identitas ini pemohon mengatakan ini, ya, dirinya adalah seorang yang bekerja pekerjaannya sebagai wira swasta, ya. Tapi di poin angka 9, ya, di bagian legal standing itu menyatakan diri sebagai karyawan swasta pada perusahaan swasta. Yang benar yang mana ini? Kalau wira swasta itu tidak bekerja pada orang. Gitu loh, ya. Bekerja pada diri sendiri wira swasta, kan? Itu yang harus dijelaskan. Ini hal-hal begini kadang-kadang, ya, RPH pleno yang dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi atau 5 itu bisa melihat, dan ini bisa dianggap juga adanya ketidakjelasan, ya, kekaburan pada identitas pemohon, ya. Kemudian kalau itu masih terkait dengan legal standing, kalau karyawan swasta ini kan yang dipersoalkan kan PKWT kan ini, ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini juga Anda harus jelaskan, udah ada bukti yang disampaikan belum? Anda punya Anda ini PKWT. Sebab terkait legal standing itu enggak bisa kemudian Anda mengatakan saya ini tapi tidak dibuktikan. Itu.
Iya, baik Yang Mulia. Jadi masalahnya sebetulnya saya sendiri nggak ada sejak awal perjanjian kerja. Saya adanya offering letter. Apakah itu bisa?
Iya bisa aja, bisa apa ya saja. Ya, offering letter itu misalnya offering letter kan untuk pekerja dalam skema PKWT kan? Perjanjian kerja waktu tertentu.
Ada saya ada.
Karena kalau ini Anda itu karyawan tetap, ini kan tidak relevan. Ya, karena pasal 62 ini kan terkait dengan karyawan PKWT ini atau pekerja PKWT, kan kayak begitu ya, perjanjian kerja waktu tertentu ya. Kalau PKWTT kan tidak pas ini kemudian ya, kalau karyawan PKWTT. Jadi itu tolong diinikan ya. Nah, kenapa? Karena kalau Anda wira swasta, Anda bukan karyawan PKWT ya, potensinya pun menjadi enggak jelas kerugian potensialnya. Demikian juga kalau Anda karyawan tetap. Tapi kalau Anda itu karyawan kontrak, karyawan PKWT, nah baru tuh ya bisa mengklaim ada kerugian konstitusional, yang itu pun Anda harus jelaskan. Anda pertama jelaskan, saya adalah karyawan swasta dengan katakanlah perjanjian kerja atau ikatan kerja, karena enggak ada perjanjian kerjanya ya, untuk waktu tertentu. Nah, adanya ketentuan pasal ini bisa merugikan hak konstitusional saya karena alasannya seperti yang tadi Anda sudah sebutkan kan itu. Nah, yang berikutnya dalam uraian sepanjang yang saya baca ini berarti sudah agak masuk ke pokok perkara. Tadi kan Anda argumentasikan bahwa pasal ini kalau SE seperti itu bisa merugikan katakanlah pekerja PKWT, gitu kan? Karena majikannya bukan dia yang memutuskan, tapi diciptakan satu kondisi kerja di mana orang itu kemudian enggak nyaman sedemikian rupa sehingga mengundurkan diri. Itu kan begitu tadi yang saya dengarkan. Ya. Nah, Anda itu harus pertimbangkan juga, kan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur juga kan tentang lingkungan kerja, tentang kesehatan kerja, termasuk misalnya ya orang kadang-kadang kan disuruh lembur misalnya biar enggak nyaman di lemburnya, udah lemburnya ongkosnya kecil gitu kan. Nah, terus tanpa itu, tapi itu kan ada ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, lembur itu juga maksimal berapa gitu. Nah, itu Anda harus kaitkan itu ya. Jadi tidak bisa diasumsikan saja gitu ya bahwa itu seperti yang ini, meskipun tentu karena saya pernah jadi karyawan, jadi saya bisa menangkap lah maksud Anda, tapi itu tetap Anda harus di pengadilan itu dikaitkan karena paling tidak untuk meminimalisir ruang pendapat mengatakan enggak gitu-gitu juga dong. Kan Undang-Undang Ketenagakerjaan kan mengatur juga di ketentuan yang lain soal-soal terkait dengan perlindungan tenaga kerja termasuk tenaga kerja PKWT itu. Ya, jadi Anda itu harus ini ya. Karena di Mahkamah Konstitusi itu pasti meskipun enggak Anda mohon pasti itu kita baca kemudian undang-undang terkait. Bahkan yang sering terjadi itu kan kalau para pemohon itu kan membaca aja satu pasal dan menganggap pasal itu bermasalah ya, padahal ya ada ketentuan-ketentuan lain di undang-undang itu ya yang sebetulnya sedikit banyak kalau kon enggak menghilangkan sama sekali masalah yang dibayangkan atau terjadi pada pemohon itu, sebenarnya sudah ada pengaturan, ada perlindungan yang lain. Nah, itu menurut saya itu harus Anda jelaskan ya. Tuh, berikutnya lagi. Nah, ini saya berpendapat bahwa kan kalau kemudian pekerja PKWT itu, ini bayangan saya, diciptakan demikian agar dia mundur ya. Ya dia bisa juga enggak mengundurkan diri tapi dia enggak masuk
tapi enggak mengundurkan, sehingga dia yang akan diundurkan gitu loh. Jadi ini soal kuat-kuatan juga gitu. Nah, itu tolong dipikirkan juga ya. Itu supaya jelas itu. Tapi yang paling penting sekali lagi Anda baca deh putusan 168 itu ya. Ya. Syukur-syukur mau baca klaster ketenaga kerjaan yang ada di Undang-Undang Ciptaker itu ya. Barangkali di sana juga ada jawabannya juga, jangan-jangan gitu ya. Itu yang belum apa bisa saya pastikan ya. Kalau terkait ini juga terkait petitum ya, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, bukan para pemohon ya, Anda kan cuma pemohon tunggal kan, itu. Kemudian juga saya lihat ini tidak ada, Anda harus baca nanti ya, PMK 7 tahun 2025, bagaimana sih apa petitumnya atau lihat di contoh-contoh itu. Saya lihat juga tidak ada di sini petitum standar memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ya. Itu. Kemudian juga saya lihat Anda hanya berhenti di bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini dilengkapi negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi Anda tidak kemudian melengkapi dengan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, ini kalau Anda nanti lihat PMK dan juga lihat contoh-contoh putusan yang lain ya yang dikabulkan permohonannya ya, itu bisa dijadikan rujukan. Saya kira itu ya Pak Leonardo Levin Hamonangan. Ya.
Siapa yang mulia? Terima kasih yang mulia.
Terima kasih. Siap. Saya kembalikan kepada yang mulia Ibu Ketua Panel.
Baik, terima kasih. Silakan yang mulia Pak Anwar.
Ya, terima kasih yang mulia. Saya meneruskan apa yang disampaikan yang mulia Pak Arsul. Ya, hampir sama lah. Memang hal yang harus dielaborasi lebih lanjut oleh pemohon adalah kerugian konstitusionalnya di mana ya, harus dihubungkan antara pasal yang diuji ini dengan dasar pengujian atau batu uji pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Jadi kerugiannya itu kerugian konstitusional tentu saja ya, ya bisa bersifat konkret atau potensial yang akan dialami sebagai akibat dari berlakunya pasal 62 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Itu jadi sama dengan apa yang disampaikan tadi, saya hanya ingin menekankan lagi supaya dielaborasi lebih lanjut. Kemudian kalau dilihat dari petitumnya ini ya, jadi kalau pasal ini kan menyatakan, ini petitum angka 2 menyatakan pasal 62 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mau menghapuskan pasal ini jadinya ya. Iya toh. Maksudnya begitu ya.
Benar yang mulia. Iya.
Jadi bukan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, baik. Kemudian yang ketiga, belum ada permintaan ya, memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia itu untuk petitum angka 3 ditambahkan saja ya. Itu saja yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Leonardo ya dan kuasanya, ini saya merangkum saja karena sudah cukup banyak yang disampaikan tadi. Ini kan saudara sudah sering beracara di MK, nanti diperhatikan lagi PMK 7 tahun 2025 ya. Tapi sudah lama memang sudah tidak muncul nih setahu saya nih. agak ya, berhenti cukup mulia. Lama ya.
Terakhir bulan Mei sih yang mulia.
Iya agak lama. Kalau Ziko dia cerita karena ada gangguan di pinjaman online itu gangguannya. Saya nggak tahu kalau Anda gangguannya apa ini. Ya biasanya rajin sekali saudara beracara di MK ini. Seingat saya kan begitu ya.
Iya benar yang mulia.
Jadi nanti tolong saudara pelajari itu PMK 7 2025 ya. Karena yang baru itu. Yang pertama ini saudara kok sudah karena sudah lama mungkin nggak beracara lagi lupa kasih halaman ini. Kenapa ini halaman kok nggak ada nih? Jadi kalau buka-buka ini susah nggak ada halamannya nih.
Siap ya, yang mulia.
Tolong
salah.
Nih dicermati itu halaman kok bisa hilang itu gimana ya? Kemudian yang berikutnya identitasnya. Identitasnya diperbaiki itu ya. Identitasnya enggak usah sepanjang itu, cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, ya, kemudian alamat. Itu penting itu, ada kaitan dengan pekerjaan itu. Karena nanti berkaitan dengan uraian di bagian legal standing juga. Itu dilengkapi, kemudian yang berikutnya adalah yang kewenangan mahkamah itu angka 67 enggak perlu ada, langsung aja dasar-dasar hukumnya saja seperti biasa. Ya, dasar-dasar hukum dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, mau ditambahkan dengan PMK 7 2025 boleh. Tapi yang lain-lain, keterangan lain-lain tidak usah lah itu ya. Langsung kesimpulannya mahkamah berwenang. Bagian kedudukan hukum ini yang paling apa namanya menjadi sangat penting lagi nih ya. Sangat penting lagi yang harus saudara perhatikan. Benar saudara mengatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Hanya seorang saja kan ini. Pemohonnya tidak ada para kan ini, hanya sendirian saja saudara Leonardo ya. Anda sudah menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang perlu saudara jelaskan syarat kerugian hak konsesionalnya. Jadi kalau membaca pasal 62 itu harus hati-hati sekali. Ya kenapa? Karena pasal 62 ini kaitannya adalah dengan perjanjian kerja waktu tertentu, tadi sudah jelaskan, PKWT bukan PKWTT ya. PKWT, lah Anda ini termasuk PKWT atau bukan? Nah nanti Anda harus buktikan itu. Ya kalau Anda tidak bisa membuktikan hanya sebagai pekerja begitu saja, lah gimana kemudian Anda bisa bisa menjelaskan ada kerugiannya dengan norma pasal 62, apalagi sudah minta dihilangkan lagi. Ya, lah itu jelas itu. Ya, jadi syarat kerugian hak konsesionalnya dengan berlakunya pasal itu kan saudara mengatakan punya hak, haknya pasal 28, betul ya? 28D ayat 1, ya. Kemudian Anda merasa atau beranggapan dirugikan haknya itu dengan berlakunya norma. Lah kerugiannya itu apa gitu loh. Harus dibuktikan di situ. Sebagai seorang karyawan PKWT misalnya begitu bisa menjelaskan. Ya karena saudara merasa ada ketidaknyamanan dan seterusnya. Ya sehingga kemudian ini tidak memberikan perlindungan. Jaminan perlindungan yang adil begitu. Itu harus ada jelasnya dulu. Apakah benar saudara bagian dari PKWT ya? Karena ini normanya ada berkaitan dengan PKWT. Setelah itu baru saudara bisa menjelaskan kerugiannya itu apakah itu aktual ataukah potensial ya. Jadi ini uraian ini yang belum ada nih saudara Leonardo. Nanti bisa enggak punya LS nih saudara. Ya. Tolong dilengkapi betul dengan bukti-bukti yang jelas clear ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan saudara memohon norma pasal 62. Memang norma pasal 62 ini kebetulan memang tidak diubah dari Undang-Undang Ciptaker masih tetap begini adanya ya. Di asli dia belum ada perubahan dari Undang-Undang 13 2003 itu. Tapi bagaimanapun juga pasal 62 itu dia tidak berdiri sendiri. Berkaitan dengan norma-norma lainnya. Yang memang dia sudah dilepaskan dari Ciptaker ya, berarti dia menggunakan Undang-Undang ketenagakerjaan. Nah ini Anda harus baca keterkaitan dengan norma-norma lainnya itu. Ya kalau Anda mengatakan ini kok ada kaitan dengan merasa tidak nyaman, kemudian tidak ada perlindungan, kan ada serikat pekerja atau serikat buruh di situ. Itu jelas sekali tuh kaitannya dengan serikat pekerja itu dia bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Itu perjuangan dari serikat pekerja lah. Anda apakah juga melakukan jalur-jalur seperti itu, misalnya merasa saat ini seperti kurang quote and quote lah, kayak terzolimi lah begitu kurang lebih, upahnya kecil, kerjanya enggak jelas seperti itu lah. Ini Anda menggunakan enggak jalur-jalur yang sudah disediakan di situ ya. Kemudian ini kan enggak boleh sembarangan juga seorang pengusaha atau pemberi kerja itu, ada hak-hak yang harus dia lengkapi di situ. Ya, ini semua ada aturannya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Soal keselamatan kesehatan kerjanya juga ada, pengupahannya juga diatur, kesejahteraannya juga diatur di sini. Nah, bagaimana Anda meramunya dalam bangunan argumentasi yang komprehensif untuk mengatakan bahwa pasal 62 ini ketika Anda konteskan dengan pasal 28D ayat 1 memang ada persoalan di situ. Jangan-jangan terbantahkan dengan norma-norma yang lain nanti di sana. Lah, ini yang perlu dibangun itu. Ya. Argumentasi-argumentasi yang kuat soal itunya harus Anda kuatkan dengan melihat dalam satu kesatuan tarikan nafas norma pasal 62 itu dengan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Jadi Anda bisa membangun argumentasi bahwa ini tidak ada kepastian hukum yang adil, itu harus jelas. Ya, kemudian membuka kekakuan, ya, sehingga mudah orang resign, tapi kemudian tidak justru dirugikan dengan resignnya itu juga harus jelas itunya, argumentasinya itu ya, dengan argumentasi dengan menggunakan landasan-landasan hukum yang sudah ada di situ, termasuk yang tidak proporsional tadi, ganti rugi yang diberikan. Jadi ini memang kemudian Anda harus melihatnya secara komprehensif, termasuk PP-nya. Kan ada PP 35/2021 kalau tidak salah ya, nanti dicek ya. Itu PP-nya khusus PKWT, termasuk alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan PHK. Nah, itu lengkap banget itu. Lah, sudah dibaca belum itu PP-nya itu? Lah, di PP ini jangan-jangan sudah mengatur hal-hal yang kemudian Anda persoalkan itu, ya. Nah, nanti silakan itu saudara pikirkan. Nah, ini kalau kemudian yang petitumnya Anda minta begini, ya ini petitum Anda bisa kabur ini. Bukan pemohon yang kabur loh ya, petitumnya yang kabur ini. Kenapa kabur? Karena tidak sesuai dengan PMK 7/2025. Ya. Jadi ini harus dilengkapi betul. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilengkapi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu andai kata saudara sudah firm banget, memang ada persoalan di situ. Ya kalau belum, ya silakan saudara mintanya apa yang benar-benar mantap bisa teryakini lewat positanya. Nah, ini kan posita dan petitum itu kan saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Ya ini yang nampaknya memang nanti harus dilengkapi di bagian petitum tadi yang sudah disebutkan ya. Kelengkapannya, hal-hal yang jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nanti tidak lengkap ya bisa tidak jelas nanti permohonannya. Begitu ya saudara Leonardo, jadi ini ya lumayan nanti yang Anda harus ramu kembali untuk membangun argumentasi yang kuat supaya kami ini kesetrum semua nih. Wah ini ada persoalan ternyata, bisa nyetrum nih apa yang sudah sampaikan itu meyakinkan kami. Tidak hanya bertiga tapi bersembilan gitu terkait dengan persoalan-persoalan ini ya. Gitu ya saudara Leonardo, ada yang mau disampaikan silakan.
Baik yang mulia, saya ingin menyampaikan yang mulia, sebetulnya saya masih belum ada perjanjian secara tertulis yang mulia, cuma memang status saya itu PKWT. Nah apakah bisa enggak dilampirkan offering letternya aja gitu yang mulia?
Ya silakan aja kalau itu memang kemudian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari apa PKWT, karena norma ini kan berkaitan dengan PKWT ya.
Iya baik siap.
Ya, silakan aja, pokoknya lengkapi bukti-bukti yang semakin kuat dan meyakinkan gitu.
Baik.
Ya.
Ini tanggal berapa yang mulia untuk kami menyerahkan?
Ini mau saya sampaikan.
Oh iya, siap.
Ya.
Siap.
Tidak lagi yang mau disampaikan selain itu?
Sudah cukup.
Sudah cukup ya. Ya, ya baik, terkait dengan permohonan saudara ini, tanggal penyerahannya untuk perbaikan, Senin 23 Februari 2026. Ya, Senin 23 Februari 2026, silakan nanti berkas perbaikan permohonan, baik hard copy maupun soft copy telah ditandatangani oleh saudara ya, diterima mahkamah itu paling lambat pukul 12 WIB, enggak boleh lebih dari itu ya, 12 WIB kalau bisa sebelumnya ya. Kalau tidak bisa diperbaiki pada saat itu yang dipakai nanti permohonan awal gitu ya. Sudah pahamlah saudara soal ini ya. Kalau nanti mau diserahkan lewat pos maka pada amplop dokumen dituliskan perbaikan permohonan, dan perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu yang tadi telah ditentukan ya. Begitu ya, saudara pemohon ya, clear ya, saya kira ini ya.
Siap, sudah jelas semua yang mulia.
Sudah jelas, ya monggo siap. Kalau mau diperbaiki, monggo kalau masih mikir-mikir lagi,
siap.
Supaya lebih mantep lagi, ya silakan. Semua kami serahkan kepada pemohon, karena ini adalah kewajiban kami, tapi hak sepenuhnya ada pada pemohon.
Siap Yang Mulia.
Gitu ya?
Siap.
Baik, kalau tidak ada lagi ada tambahan Yang Mulia? Tidak ada lagi, cukup. Baik, kalau tidak ada lagi tambahan, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis